το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητή Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Άγγελο Συρίγο. Κύριε Συρίγο, καλησπέρα σας από την Ηράκλειο.
Καλό μεσημέρι, κύριε Κόνστα, στην Αθήνα.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καταρχάς, να ξεκινήσω από αυτό. Διαφωνείτε με αυτή την ανάγνωση? Έχω οριοθετήσει πρώτη και δεύτερη περίοδο της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής επί της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ή τουλάχιστον σε επίπεδο επικοινωνίας. Αν μην πω σε επίπεδο ουσίας, θα μας το πείτε εσείς αν ισχύει ή όχι. Την πρώτη περίοδο μεταξύ 19 και 23, που φαινόταν τα πράγματα να κινούνται σε πολύ καλό επίπεδο, τουλάχιστον αυτό φαινόταν, τουλάχιστον αυτό είχε επικοινωνηθεί, και μια δεύτερη περίοδου, από το 23 θα έλεγα και μετά, όπου φαίνεται ότι συνεχώς πέφτουμε πάνω σε διάφορα προσκόμματα.
Και έχω διαφορετική εικόνα.
Για να σας ακούσουμε.
Δεν θεωρώ ότι αλλάζουν ριζικά τα πράγματα.
Για να σας ακούσουμε.
Ναι, λέω, δεν θεωρώ ότι αλλάζουν ριζικά τα πράγματα. Δηλαδή, πρώτου δύο... Να δώσω δύο παραδείγματα.
Βεβαίως.
Το πρώτο παραδείγμα είναι το θέμα των θαλασσίων τεμαχίων προς έρευνα και εκμετάλλευση. Mm-hmm. Αυτή είναι μια διαδικασία η οποία ξεκίνησε το 19, διακόπτει το 20 λόγω κορονοϊού και ξανάρχισε το 24. Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός κατατέθηκε το Πάσχα φέτος. Mm-hmm. Το θέμα της αντιδράσεως των Τούρκων με τα θαλάσσια πάρκα είχε ξεκινήσει από πέρσι, που η Ελλάδα είχε ανακοινώσει ότι θα επιχειρήσει θαλάσσια πάρκα. Δηλαδή, θεωρώ ότι η πολιτική που είχαμε από το 19 και μετά συνεχίζει, δεν έχει αλλάξει σε αυτό το θέμα.
Μάλιστα. Ήταν αναμενόμενη η ρηματική διακοίνωση από την Αίγυπτο, όπως τουλάχιστον διατείνεται το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών?
Λοιπόν, δεν ξέρω αν ήταν αναμενόμενη ή όχι, αλλά να σας πω τι γίνεται και mm-hmm. θα βγάλετε συμπεράσματα.
Βεβαίως.
Η Ελλάδα λοιπόν έχει οριοθετήσει τμήμα της περιοχής που είναι προς οριοθέτηση μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου. Το τμήμα αυτό ξεκινάει από ένα σημείο νοτίως της Κρήτης και φτάνει μέχρι το μέσον περίπου της Ρόδου. Ανατολικά εκείνου του σημείου, μέχρι το ύψος του Καστελόριζου, δεν υπάρχει οριοθετική γραμμή. Σε εκείνο το σημείο που υπάρχει οριοθέτηση μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, δεν ακολουθήσαμε τη μέση γραμμή, αλλά τραβηχτήκαμε λίγο προς τα μέσα. Δηλαδή, άμα δείτε την οριοθετική γραμμή όπως πηγαίνει, είναι εν μέρη εις βάρος της Ελλάδος. Mm-hmm. Αυτή η γραμμή συνεχίζεται ως κάποιο σημείο στη μέση της Ρόδου και μετά, βάσει του χάρτη του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, επειδή στην υπόλοιπη περιοχή δεν υπάρχει οριοθέτηση, δεν υπάρχει συμφωνημένη οριοθέτηση, ακολουθεί τον νόμος Μανιάτη που λέει ότι σε περίπτωση ελλείψεως οριοθετήσεων η συμφωνία είναι, εμείς θεωρούμε ως όριο τη μέση γραμμή ανάμεσα στα δύο κράτη. Επομένως, το χάρτη που βγάλαμε δείχνουμε τη μέση γραμμή, η οποία είναι διαφορετική από τη συμφωνία που κάναμε με την Αίγυπτο ανατολικά εκείνου του σημείου. Δηλαδή είναι πολύ πιο χαμηλά. Έρχονται λοιπόν οι Αιγύπτιοι και διεκδικούν κατά πάσα πιθανότητα να συνεχίσουν τη γραμμή ανατολικά της Ρόδου από εκεί που την άφησαν. Θεωρώ ότι αυτό είναι μέσα στη διπλωματική πρακτική. Δηλαδή έτσι γίνονται αυτές τις περιπτώσεις.
Η υπόθεση με την Μονή Σινά συνδέεται με αυτό? Σε επίπεδο διαπραγμάτευσης.
Όχι, είναι κοιτάξτε, στη διαπραγμάτευση μπορείς να τα συνδέσεις όλα. Mm-hmm. Αλλά δεν, από πλευράς ουσιαστικής δεν συνδέεται το ένα με το άλλο, είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα.
Μάλιστα. Αυτή η ελληνική εξωτερική πολιτική σας βρίσκει σύμφωνο διαχρονικά? Και το ρωτώ αυτό γιατί εκφράσατε έτσι και πρόσφατα μια άποψη, γνώμη, ότι υπάρχει ένα ευρύτερο πρόβλημα στην ελληνική εξωτερική πολιτική, το οποίο δεν είναι σημερινό, δεν είναι χθεσινό, δεν είναι καν προχθεσινό. Και αν σας βρίσκει αντίθετο, σε τι επίπεδο διαφωνείτε?
Κοιτάξτε, από το 1974 και μετά ακολουθούμε μία συγκεκριμένη πολιτική στρατηγική ενάντια της Τουρκίας. Αυτή είναι σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα αντιδράσεων δικών μας σε κινήσεις της Τουρκίας. Δηλαδή, η Τουρκία κατελάμβανε την Κύπρο, ένα τμήμα της Κύπρου, έπρεπε επίσης να αντιδράσουμε σε αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα, ακολουθήσαμε μία στρατηγική. Τι λέει αυτή η στρατηγική? Λέει 10 πράγματα. Τώρα μην μπούμε σε λεπτομέρειες, γιατί δεν έχουμε το χρόνο. Ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτής της στρατηγικής? Ακολουθείς μια στρατηγική με σκοπό, ένα, να ανατρέψεις τα εις βάρος δεδομένα, ή δύο, να διατηρείς την κατάσταση στην οποία είσαι. Να μην επιβαρυνθεί η κατάστασή σου. Εδώ βλέπουμε ότι η Τουρκία τον τελευταίο καιρό έχει ξεφύγει εντελώς. Και αυτό οφείλεται στο ότι η στρατηγική που ακολουθούμε από το 1974 και μετά δεν είναι αποτελεσματική. Είναι λοιπόν χρήσιμο να κάτσουμε να δούμε τι λάθη έχουμε κάνει ως τώρα.
Άρα λέτε ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική ετεροκαθερίζεται από την στρατηγική της Τουρκίας κάθε φορά?
Η στρατηγική που ακολουθήσαμε έναντι της Τουρκίας, εκτός από την περίοδο 1999-2004 και 2009-2010, όλη την υπόλοιπη περίοδο ακολουθούμε την ίδια στρατηγική, και πριν και μετά, είναι ουσιαστικά αντίδραση στην...
Τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις που δημιουργούν οι Τούρκοι. Αυτό μας λέτε, αν καταλάβαμε καλά.
Ακριβώς.
Τι θα μπορούσε να έχει γίνει?
Πολλά μπορούσαν να έχουν γίνει, τι κάνουμε τώρα αυτή τη στιγμή.
Προφανώς για το τώρα μιλάω, ναι.
Σας δώσω ένα παράδειγμα. Κάποια στιγμή βγαίνει ο Ανδρέας Παπανδρέου και λέει αυτό το φοβερό: η Ελλάδα δεν διεκδικεί τίποτα από την Τουρκία, αλλά και δεν διαπραγματεύεται τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Αυτή η αντίληψη εδραίωσε πρακτικές που είχαν αρχίσει να εφαρμόζονται ήδη από το 1975. Αλλά προκειμένου να αποφευθούν εντάσεις με την Τουρκία, απετράπησαν έρευνες στην υφαλοκρηπίδα του Αιγαίου και όχι μόνο στις διεκδικούμενες από την Τουρκία περιοχές. Λέω ένα παράδειγμα. Και διολυστήσαμε σε μια κατάσταση στην οποία σήμερα βλέπουμε την Τουρκία να έρχεται να διεκδικεί διάφορα πράγματα ή να ενοχλείται από διάφορα πράγματα που συμβαίνουν στο μέσον του Αιγαίου. Ενοχλήθηκε, λέει, διότι η Ελλάδα περιέλαβε 4 νησιά ανατολικά της Αμοργού στα θαλάσσια πάρκα της. Αυτά είναι τα προβλήματα που δημιούργησε αυτή η στρατηγική. Καλούμαστε σήμερα λοιπόν να δούμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε αυτά τα πράγματα. Εγώ έχω μια δική μου άποψη για το τι πρέπει να κάνουμε. Αλλά πάντοτε υπάρχει μια ωραία συζήτηση από το βιβλίο «Η αλήξη στη χώρα των θαυμάτων». Φτάνει η αλήξη σε ένα σταυροδρόμι και εκεί βρίσκεται ένα γάτο και το ρωτάει, μπορείς να μου πεις ποιο δρόμο πρέπει να πάρω, δεξιά ή αριστερά? Και τη ρωτάει ο γάτος, αυτό εξαρτάται από το που θέλεις να πας. Και απαντάει η αλήξη, δεν με ενδιαφέρει που θέλω να πάω. Και απαντάει ο γάτος, τότε δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία ποιο δρόμο θα πάρεις. Για να δούμε λοιπόν ποιο δρόμο θα πάρουμε, πρέπει να ξέρουμε πού θέλουμε να πάμε, τι θέλουμε να κάνουμε.
Να μην γίνουμε αλήκοι, αυτό λέτε?
Όχι να μην γίνουμε αλήκοι. Πού θέλουμε να πάμε, δηλαδή ποιος είναι ο στόχος μας? Ο στόχος μας είναι να εδραιωθούμε στην περιοχή, όπως εγώ πιστεύω, ως αυτόνομη περιφερειακή δύναμη μπορεί να είναι ζωτικός παίκτης για την ευρύτερη περιοχή, για να ενεοποιήσουμε την Τουρκία.
Θα σας πει κάποιος ναι. Φαντάζομαι ότι αυτό περιγράφεται έτσι πολύ γενικά. Δεν διαφωνεί κανείς. Το θέμα είναι πώς διαμορφώνεται, πώς επιβάλλεται αυτό.
Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι πρέπει να δούμε πού πάσχουμε. Εάν έχουμε πόλεμο με την Τουρκία, γιατί προς μια τέτοια κατεύθυνση οδηγούμαστε. Αν έχουμε πόλεμο με την Τουρκία, ο πόλεμος θα γίνει σε τρεις περιοχές. Στο Αιγαίο, στον Εύρο και στην Κύπρο. Προστατεύονται και οι τρεις περιοχές με επάρκεια? Θεωρώ ότι το Αιγαίο προστατεύεται με επάρκεια. Θεωρώ ότι ο Εύρος προστατεύεται με επάρκεια. Δεν είμαι σίγουρος ότι προστατεύεται με την ίδια επάρκεια η Κύπρος. Αυτό το αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ένα ενιαίο πράγμα. Δηλαδή ότι το ίδιο πρόβλημα θα είναι είτε είναι στην Κύπρο, είτε είναι στο Αιγαίο, είτε είναι στη Θράκη. Εάν λοιπόν δεν προστατεύεται με την ίδια επάρκεια η Κύπρος όσο το Αιγαίο ή ο Εύρος, πρέπει να δούμε τι μέτρα θα πάρουμε για να το αντιμετωπίσουμε. Και άμα θέλετε να σας πω και ένα θέμα ταμπού που δεν συζητείτε πολλές φορές.
Παρακαλώ.
Το θέμα της ίδιας της Κύπρου. Το είχε θέσει ο Παναγιώτης Κονδύλης, ο περίφημος φιλόσοφος, έχει φύγει από τη ζωή. Mm-hmm. Ο οποίος είχε πει τότε, ο οποίος είχε πει ότι από την ώρα που υπάρχει ενιαία απειλή, θεωρεί αυτονόητο ότι και η Κύπρος πρέπει να συμβάλλει στα εθνικά βάρη. Είχε πει, αν θυμάμαι καλά, ότι δεν κατανοούσε ότι η Κύπρος με πολύ μεγάλους ρυθμούς αναπτύξεως δεν συνέβαλε οικονομικά στα ελληνικά εξοπλιστικά προγράμματα. Διότι πραγματικά η απειλή είναι ενιαία. Σας λέω ένα από τα σημεία. Ένα δεύτερο πράγμα από τα σημεία που με ενδιαφέρουν. Πρέπει να δούμε πού μπορούμε να έχουμε ρόλο σε ποια περιοχή. Εγώ θεωρώ ότι έχουμε τρεις περιοχές στις οποίες έχουμε ρόλο. Η Ανατολική Μεσόγειος, τα Βαλκάνια και η Μαύρη Θάλασσα. Πρέπει λοιπόν να δούμε σε αυτές τις τρεις περιοχές τι πρωτοβουλίες πρέπει να κάνουμε για παρεμβάσεις στην επίλυση τοπικών προβλημάτων, στην επανασύσταση εμπορικών δικτύων. Να σας θυμίσω ότι την προηγούμενη δεκαετία, μάλλον μέχρι το 2017, είχαμε ένα ευρύ δίκτυο τραπεζών στα Βαλκάνια, το οποίο υποχρεωθήκαμε λόγω των διαφόρων μνημονίων και το δώσαμε. Το θέμα των τραπεζών ήταν αυτό το οποίο άνοιγε την πόρτα στην Ελλάδα για παρέμβαση στην ευρύτερη περιοχή, για άσκηση επιρροής. Χρειαζόμαστε κάτι τέτοιο? Πρέπει να ξανανακινηθούμε προς την διακατεύθυνση? Θεωρώ ναι. Από εκεί και πέρα είναι μια σειρά άλλα θέματα τα οποία πρέπει να έχουμε κατά νου. Αντιμετωπίζουμε τις μεγάλες δυνάμεις σαν να είναι διεθνές δικαστήριο. Δηλαδή λέμε έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας. Τους είναι αδιάφορο αν έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας. Κοιτάζουν τα συμφέροντά τους, δεν κοιτάζουν ποιος έχει δίκιο.
Ποιος από αυτούς που επικαλούνται το δίκαιο έχει και την ισχύ.
Ναι, αυτό τους ενδιαφέρει. Από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε, αποδεχόμαστε προφανώς ότι τα ζωτικά συμφέροντα της δικής μας εδαφικής ακαιρεότητας και ευημερίας ταυτίζονται άρρηκτα με τα δυτικά συμφέροντα. Αυτό είναι αυτονόητο. Mm-hmm. Το θέμα για μένα λοιπόν και η πρόκληση για την εξωτερική μας πολιτική είναι πώς θα μπορέσουμε να εμφανίσουμε την άποψή μας για το μέλλον της περιοχής ως την πλέον συμφέρουσα για τη Δύση και να καταδείξουμε ότι τα ευρύτερα γεωπολιτικά συμφέροντα της Δύσης εξυπηρετούνται από τον άξονα Ελλάδας-Κύπρου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ένα ενιαίο σύνολο με ανυστερόβουλες διαθέσεις. Είναι τα επιμέρους κράτη με τις εθνικές τους πολιτικές και τα δικά τους συμφέροντα. Το είδαμε προσφάτως με τη Μελόνι. Η Μελόνι σκόθηκε και πήγε και συναντήθηκε με τον Ερντογάν και τον Τμπεϊμπά, τον ηγέτη της Λιβύης, γιατί για τον ενδιαφέρον τα συμφέροντα της χώρας της. Τι οράματα έχουμε για το μέλλον? Εγώ σας λέω ένα όραμα, εγώ το πιστεύω αυτό. Ένας διευρωπαϊκός άξονας των λιμένων από την Αλεξανδρούπολη στη Βάρνα της Βουλγαρίας, στην Κωνσταντζα της Ρουμανίας έως και την Οδυσσό, με τρένο υψηλής ταχύτητας παράλληλα με αγωγούς φυσικού αερίου και καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος, όπου τα προϊόντα θα διακινούνται από την Ουκρανία στην Αλεξανδρούπολη σε 15 ώρες. Αντί για 2 με 5 μέρες που είναι σήμερα ο διάβολος των στενών, ανάλογα με τον καιρό που κάνει. Χρειαζόμαστε λοιπόν μεγάλα οράματα που αλλάζουν τη γεωπολιτική εικόνα της περιοχής.
Πάντως με 6 και πλέον χρόνια διακυβέρνησης αντιλαμβάνομαι ότι δεν αποτυπώνεται αυτό το μεγάλο όραμα, σωστά?
Το θέμα του οράματος, ειδικά για την Αλεξανδρούπολη, το έχει αναφέρει ο Πρωθυπουργός 2 φορές το πρόσφατο χρονικό διάστημα, μία συνάντηση με τον Ζελένσκι στα μέσα Ιουνίου και αμέσως μετά στην Ιταλία, όπου είναι η σύσκεψη των χωρών για την βοήθεια προς την Ουκρανία μετά το τέλος του πολέμου. Θέλω να πω πολλά από αυτά, να σας διευθύνω κάτι. Δεν περιμένουμε να ξεκινήσουμε από το μηδέν.
Προφανώς.
Πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση σε ορισμένους τομείς.
Δεν θέλω, κύριε Συρίγο, να το αφήσω, επειδή δεν θέλω να διακόψω τον ηρμό σας, να το αφήσω να πέσει κάτω, και εγώ θέλω να επανέλθω για να μας το διευκρινίσετε, και επειδή το είπατε, διορθώστε με αν κάνω λάθος, εκτιμήσατε ότι με το ξεσάλωμα της Τουρκίας δύσκολα θα αποφύγουμε μια πολεμική σύγκρουση και αναπτύξατε τα τρία σημεία, τις τρεις αιστείες που αυτή μπορεί να εκδηλωθεί. Σωστά το κατάλαβα?
Πρέπει να το έχουμε κατά νου. Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι είναι πιθανόν να έχουμε πόλεμο με την Τουρκία. Ακούω πολλές φορές πού οφείλεται οι διαφορές που έχουμε με την Τουρκία. Και εδώ ακούω και διάφορα μυθεύματα. Ξέρετε, κυκλοφορούν διάφοροι μύθοι. Λέει, ας πούμε, ένας μύθος. Ένας λαός λέει, οι λαοί δεν έχουν τίποτα να μοιράσουν μεταξύ τους. Πιστέψτε με, οι λαοί είναι εκείνοι που πηγαίνουν και σκοτώνονται. Δεν πηγαίνουν οι ηγεσίες τους.
Σωστά.
Νομοτελειακά λέει, ο πολιτισμένος άνθρωπος δεν διαπράττει εγκλήματα. Οι Γερμανοί ήταν οι πιο πολιτισμένος λαός της Ευρώπης στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πιο μορφωμένος λαός. Έκαναν τα εγκλήματα που έκαναν στα κρεματόρια. Ο Ετσεβίτ, ο άνθρωπος που κατέλαβε την Κύπρο το 1974, είχε θαυμάσια δυτική παιδεία. Εξαιρετική, είχε σπουδάσει τα καλύτερα πανεπιστήμια της Δύσεως. Εισέβαλε όπως την Κυπριακή Δημοκρατία. Οι δημοκρατίες, λέει, δεν κάνουν πολέμους. Εγώ βλέπω ότι οι δημοκρατίες κάνουν πολέμους. Η δημοκρατία είναι. Η Βρετανία δημοκρατία είναι. Η Γαλλία δημοκρατία είναι. Και τι λέμε ότι οι δημοκρατίες δεν κάνουν πολέμους? Μεταξύ άλλων, λοιπόν, λέμε και το άλλο. Ο τουρκικός επεκτατισμός, λέει, οφείλεται στην προσπάθεια των ελίτ να αποσπάσουν την προσοχή των μαζών από τα καθημερινά τους προβλήματα. Εγώ θα σας πω που οφείλεται η επιθετικότητα της Τουρκίας.
Παρακαλώ.
Η επιθετικότητα της Τουρκίας οφείλεται στην αυξανόμενη διαφορά που υπάρχει στο γεωπολιτικό δυναμικό των δύο χωρών.
Στην ισχύ.
Όπως οι Τούρκοι επιχειρηματίες εξαπλώνονται σε όλο τον κόσμο, ήμουνα πριν από 2 μήνες στο Ταντζικιστάν και καθόμουν και κοίταζα να δω τα προϊόντα που είναι μια πολύ φτωχή χώρα της Κεντρικής Ασίας. Από πού προέρχονται τα προϊόντα του Ταντζικιστάν? Προέρχονταν από 2 χώρες, από την Κίνα και από την Τουρκία. Όπως οι Τούρκοι επιχειρηματίες εξαπλώνονται σε όλο τον κόσμο, έτσι και η Τουρκία θέλει να εξαπλωθεί στο ζωτικό της χώρο. Δεν οφείλεται στην αυταρχική φύση της Τουρκίας. Ούτε θα σταματήσει αν η Τουρκία γίνει πιο δημοκρατικό κράτος, με την ίδια λογική που οι δημοκρατίες εξακολουθούν να κάνουν πολέμους όπως και τα αυταρχικά καθεστώτα. Πρέπει να διαγνώσουμε σωστά τι ακριβώς συμβαίνει και να καταλάβουμε ότι η πιθανότητα συγκρούσεως, όσο διευρύνεται η γεωπολιτική διαφορά, δεν οφείλεται στον νεοοθωμανισμό ή στην πρωτόγονη Τουρκία ή όλα αυτά τα πράγματα. Οφείλεται στην διαφορά του γεωπολιτικού δυναμικού μεταξύ των δύο χωρών.
Στη διεύρυνση του ζωτικού χώρου, με οικονομικούς και γεωπολιτικούς χώρους.
Θέλουμε ζωτικό χώρο. Αυτά είναι πράγματα που πρέπει να τα δούμε. Επειδή το ενδεχόμενο πολέμου στη γειτονιά μας βλέπουμε ότι είναι υπαρκτό, πρέπει να πάρουμε και τα μέτρα μας. Σας δώσω ένα παράδειγμα. Τι μάθημα έβγαλα εγώ από τον πόλεμο Ισραήλ-Ιράν, τον δεκαήμερο πόλεμο Ισραήλ? Ότι η βαλιστική πύραυλη είναι κάτι που ως όπλο μπορεί να υπολογίζει ακόμη και το πιο ισχυρά, αμυντικά ισχυρό κράτος στον κόσμο. Το Ισραήλ είναι το κράτος εκείνο στον κόσμο το οποίο είναι πιο προστατευόμενο αμυντικά από οποιοδήποτε άλλο κράτος. Δεν υπάρχει άλλο κράτος από το Ισραήλ. Κι όμως, οι βαλιστικοί πυραυλοί του Ιράν μπόρεσαν να διασχίσουν την άμυνα του Ισραήλ. Πράγμα το οποίο έστειλε συγκεκριμένα μηνύματα στο Ισραήλ. Και επέλεξε από ένα σημείο και μετά, έχοντας θεωρήσει ότι νίκησε στα σημεία, να τελειώσει τον πόλεμο. Τι μήνυμα παίρνω εγώ από αυτό? Ότι πρέπει να κοιτάξουμε πολύ σοβαρά τους βαλιστικούς πυράβλους. Εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα, πρέπει να καταλάβουμε τη διαφορά του ελλαδικού χώρου και του τουρκικού χώρου σε περίπτωση πολέμου. Δεν ταμπού αυτό να συζητάμε να γίνει πόλεμος. Ο ελλαδικός χώρος είναι μικρός. Η Τουρκία μπορεί εύκολα να τον καλύψει. Αντιθέτως, εμείς δεν μπορούμε να καλύψουμε επιθετικά όλη την τουρκική επικράτεια. Μπορεί κάλλιστα η Τουρκία να κρύψει δυνάμεις στα βάθη της Ανατολίας και αν της εμφανίσει στη συνέχεια. Επομένως, πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να καλύψουμε επαρκώς όλη την Τουρκία. επιθετικά. Ούτως ώστε η Τουρκία να σκεφτεί μία και δύο και τρεις φορές. Και εδώ έρχεται το θέμα των βαλιστικών πυράβλων. Δεν θα στείλεις αεροπλάνα να χτυπήσουν στα βάθη της Τουρκίας. Πρέπει όμως η Τουρκία να έχει αίσθηση ότι έχει βαλιστικούς πυράβλους που καλύπτουν επιθετικά όλο το βάθος του τουρκικού χώρου, όπως η Τουρκία μας καλύπτει επιθετικά εμάς ολόκληρη την Ελλάδα λόγω του μικρού μας βάθους. Αυτά είναι αντικειμενικά στοιχεία, είναι γεωγραφία, δεν είναι πράγματα.
Είναι μετρήσιμα, δεν είναι θεωρία, είναι μετρήσιμα.
Είναι μετρήσιμα, είναι μετρημένα κουκιά. Ναι, είναι δηλαδή ένα και ένα κάνουν δύο. Εμείς έχουμε ένα άλλο στοιχείο, οι Τουρκοί, εμείς είμαστε κατακαιρματισμένοι γεωγραφικά. Μπορεί εύκολα η Τουρκία, εύκολα, μπορεί η Τουρκία να αποκόψει ένα κομμάτι και να προσπαθήσει να το κρατήσει. Για μας αυτό είναι δύσκολο. Πλην της Ανατολικής Θράκης δεν έχουμε δυνατότητα για επιθετικές κινήσεις. Δείτε τι γίνεται τώρα μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Η Ουκρανία κατέλαβε ένα έδαφος ρωσικό με σκοπό να το διαπραγματευτεί για περιοχές δικές της που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο των Ρώσων. Mm-hmm. Δεν έχω καταλάβει οι Ρώσοι. Έχασε αυτές τις περιοχές, έχασε το διαπραγματευτικό της πλεονέκτημα. Όλα αυτά είναι στοιχεία που πρέπει να κάτσουμε να δούμε. Δεν είμαι ο πλέον ειδικός στα θέματα στρατιωτικής άμυνας. Απλώς τα σκέφτομαι και σας λέω το απλό, αυτό που σας είπα για την Κύπρο. Αφού ξέρουμε ότι ο πόλεμος θα γίνει και στην Κύπρο. Καλύπτουμε επαρκώς αμυντικά όλη την Κύπρο. Μακάρι να την καλύπτουμε. Φοβούμαι πως όχι, δεν το ξέρω, δεν έχω τις ειδικές γνώσεις.
Είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον, νομίζω, η αποτύπωση λογικών σκέψεων, αυτά που περιγράφεται, λογικές σκέψεις με βαθύτερο βέβαια σχολιασμό σε σχέση με την οπτική που έχετε. Πριν σας αποχαιρετήσω, κύριε Συρίγο, θα ήθελα ένα σχόλιο, μιας και είναι σε παγκόσμιο επίπεδο στην κορυφή της επικαιρότητας, για το σχέδιο Νετανιάχου για την κατάληψη της Γάζας και την εκένωση ενός εκατομμυρίου Παλαιστινίων. Θα ήθελα έτσι ένα σύντομο σχόλιο για το πώς βλέπετε να εξελίσσεται το πράγμα.
Κοιτάξτε. Ξεκινάω από μία αρχή. Βάσει του διεθνούς δικαίου του πολέμου, η κατέχουσα δύναμη είναι υποχρεωμένη να προστατεύει τον άμαχο πληθυσμό. Επομένως, όλες οι κινήσεις που γίνονται πρέπει να κινούνται γύρω από αυτή τη λογική, ότι ο άμαχος πληθυσμός έχει επαρκή τρόφιμα, έχει περίθαλψη, έχει καταφύγιο, έχει κατοικία. Αυτά δεν τα βλέπω να καλύπτονται από αυτό το σχέδιο.
Αυτό τι σημαίνει πρακτικά?
Ότι παραβιάζεται το διεθνές δικαίωμα του πολέμου.
Άρα θεωρείτε ότι...
Ακόμη και ο πόλεμος έχει κανόνες. Δηλαδή, να σας το πω διαφορετικά. Κάποια στιγμή βγήκανε στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, βγήκανε τα αέρια, τα οποία τα έριχνες σε ένα στράτευμα και πιθαίναν όλοι. Χιλιάδες. Αυτό απαγορεύτηκε. Θεωρήθηκε ακραία κίνηση. Μα στον πόλεμο λες, δεν είναι σκοπός να εξοντώσω τον αντίπαλο, να εξοντώσω. Ναι, σου λέει, αλλά όχι με αυτά τα μέσα. Ο πόλεμος, ακόμη και ο πόλεμος, έχει κανόνες. Αυτοί οι κανόνες πρέπει να τηρούνται πρωτίστως για τον άμαχο πληθυσμό.
Μάλιστα. Κύριε Συρίγο, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή, νομίζω, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να σας ευχηθώ καλό 15 Αύγουστο από το Ηράκλειο. Να είστε καλά.
Επίσης.